Kjære lytter, mitt navn Tor Haugnes, programleder av den splitter nye podcastserien All In med Oslo Business Forum. Hvis du ønsker å høre flere episoder, så må du søke opp podcasten All In med Oslo Business Forum og abonnere på oss der. De neste ukene kommer spennende gjester som Rune Bjerke, Camilla Stoltenberg og mange av de mest prominente profilene I norsk næringsliv på besøk hos oss. Enn så lenge, kos deg med episode 1 av All In med Oslo Business Forum.
Når det smalt, så var det, da var det bare en ting som gjaldt. Da satt vi I et krigsrom, da handlet det om å få fly ned på bakken.
Dette All In med Oslo Business Forum.
Ja, dette kapteinen som snakker. Vi ønsker dere velkommen ombord til denne flyvningen som skal ta dere til Mallorca. På destinasjonen det 26 grader, vi har medvind, og vi estimerer en flyvetid på cirka 4 timer. Vi ønsker dere en fantastisk reise.
I 2019 reiste over 36 millioner passasjerer med flyselskapet Norwegian til destinasjoner som Mallorca, Bangkok, Florida og Kirkenes. På dette tidspunktet opplevde Norwegian allerede store tekniske problemer med flyene sine og hadde en enorm gjeld. Likevel var optimismen stor. Over 200 fly var bestilt, og aksjonærene spyttet inn frisk kapital. Skulle endelig Norwegian virkelig lykkes? 1. januar 2020 overtok dagens gjest Jakob Skram som konsernsjef I Norwegian og tok plass som Bjørn Kjos arvtaker. Nå skulle Norwegian ta det neste steget. Min viktigste oppgave fremover vil være å bringe Norwegian tilbake til lønnsomhet og ytterligere befeste posisjonen som en sterk aktør I internasjonal luftfart, sa Skram til E24 da han ble ansatt. Så kom det som skulle snu hele verden på hodet.
Og nå I ettermiddag ble det klart at Norwegian kansellerer 4000 flygninger, og de permitterer halvparten av sine ansatte. Kuttene størst på langdistanse, men kommer også I Norge og på rutene I Europa. I morgen kommer regjeringen med en redningspakke for flyselskapene.
Siden mars har Skram møtt sin største utfordring noensinne. Som toppleder av Norwegian har han måttet kansellere 10.000 av ruter, permittere tusenvis av ansatte, ombookinger og erstatningskrav har flommet inn, og regjeringen har avslått Norwegians søknad om en redningspakke. Han har stått I en enorm mediestorm siden mars, og alle vil vite både om selskapet overlever, og I tilfelle hvordan. Det jeg nysgjerrig på hvordan har Jakob opplevd dette kriseåret? Hvilke tiltak har Norwegian gjort på bakrommet for å komme gjennom krisen? Og hvordan det å stå I denne stormen? Det gleder jeg meg til å finne ut. Mitt navn Tor Haugnes. Velkommen til podcasten All In med Oslo Business Forum, en podcast for ledere som lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Jakob, vi nødt til å starte med noen betraktninger rundt hva vi opplever rundt oss nå. Denne her krisen, og ikke minst hvordan det å være på toppen av Norwegian om dagen.
Det jo... Jeg vil nesten karakterisere som den perfekte stormen. Jeg var I utgangspunktet veldig I tvil om jeg skulle starte, for jeg visste det var et selskap som hadde store utfordringer, og det visste jo alle. Men det som grep meg var jo, når jeg kom på innsiden, hvor spennende selskapet var, og hvilken passion de har, og så videre. Og vi sto altså I februar, Geir Karlsen og meg, på kvartalspresentasjonen, og fortalte verden av at med alle de tiltakene som ble gjort lenge før jeg kom, hvor man snudde fra liksom vekst til lønnsomhet, så var vi nå I ferd med å se liksom lys I tunnelen. Og vi så at faktisk 2020 blir året hvor vi kan levere et positivt net profit for første gang på lang tid. Og vi så bookingene frem mot sommeren var høyest noensinne. Så ting lå til rette for at dette skulle gå veldig bra, og så skjer jo dette. På toppen med pandemien. Og da skal vi huske at liksom, for det første har selskapet hatt superuflaks med Rolls-Royce-motorene, med Dreamlinerne. Det begynte faktisk med batteriene. Og så fikk du uhellet med Max-flyet som ble satt på bakken. Og så kommer sandstormer og andre stormer, og så kommer pandemien på toppen. Så på en eller annen måte ble det en perfekt storm, og oppi det så har vi fått et helt nytt konkurransebilde. Man ser konkurransen øker I Norge og så videre. Så det har vært litt surrealistisk egentlig. Den jobben ble veldig annerledes, men jeg må samtidig si at når jeg på et eller annet tidspunkt står og kikker meg tilbake, så tror jeg at jeg kommer til å si til meg selv, jeg utrolig glad for at jeg gikk inn I det, fordi for en lærekurve, en mulighet som man har vært I et tidsrom hvor man kunne gripe det, eller la være, og jeg kommer til å si til meg selv, jeg glad at jeg grep det, fordi hva jeg har fått ut av det, med ledelse, med å ha vært sammen med folk, og med å oppleve ting sammen, det tror jeg blir helt unikt.
Du har jo lang erfaring som toppleder. Du var
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jeg må I McKinsey, og etter det så har du jobbet med skandinaviske og internasjonale store selskaper. Og så har du skrevet en bok som ble gitt ut I 2017, som, hvor vi skal komme innom din lederfilosofi og snakke litt om det. Men når du nå tenker, mens dette pågår, hvor mye har det endret deg nå, dette året vi snart igjennom, som leder?
Jeg tror måten det har endret meg på at det har ikke endret kjernen I hva jeg tror på som hva ledelse som vi kan komme tilbake til. Jeg tror på nøyaktig den samme filosofien jeg alltid har gjort. Jeg en people-leder. Jeg tror det som gjør forskjell I virksomheter, det hvordan du klarer å bygge kunder, og hvordan du får gode kunderrelasjoner, og at du får ansatte som elsker selskapet. På en litt, hvis jeg skal si det på en annen måte, det handler om med kunder, det faktisk at du klarer å skape kunderrelasjoner som gjør at de blir fans. Og når du ser eksempelvis Norwegian, når en helt ukjent person starter en gruppe som heter Support Norwegian, som plutselig har over 70 000 medlemmer på Facebook, det sier noe om at vi har en fanklubb. Og det drømmen til alle virksomheter, at du får kunder som går fra å være kunder til å bli fans. Akkurat på samme det på ansattsiden, at du klarer å skape såpass engasjement med de ansatte, at du klarer å skape en stammekultur. Når jeg var liten så leste jeg mye cowboy-indianerblader, og jeg endte veldig ofte med å holde med indianerne, for jeg syntes de hadde en kul stammekultur med leirbål, totem, fortalte historier, det samholdet de hadde, det likte jeg, det appellerte til meg. Og det har jeg dratt med meg I ledelsen senere, det handler om å skape en stammekultur, Og når du ser hva som har skjedd I Norwegian, når jeg ser den passion som I Norwegian, nå det blitt på folkemunnet, og internt så snakker vi bare om Red Nose Warriors. Det blitt en tribe. Det blitt en stammekultur. Man lager til og med sanger som på Spotify nå, som heter Red Nose Warriors.
Det flott.
Det sier mye, og da mener jeg vi har all verdens grunnlag for å lage verdens beste selskap I en krisetid. Så jeg tror det denne tiden har gjort med meg, det at jeg har fått åpnet en ny dør som jeg ikke har vært I før, spesielt I forhold til medietrøkk, I forhold til all den oppmerksomheten, og I forhold til virkelig å lede I krise. Det har jeg ikke prøvd på samme måten før.
Det som slår meg at Jakob virker så rolig og reflektert, avbalansert rett og slett, I det medietrykket som han altså står I. Og det får meg til å vite litt mer om hvorfor han sånn.
Dels så tror jeg det en del av meg, en del av min personlighet og alltid vært det. Jeg husker alltid min mor og far sa I mange sammenhenger, ja, hvordan klarer du å være så rolig? Og det jeg ofte hørt gjennom både oppvekst og I mange andre situasjoner. Og hvis det har vært kriser, hvis det har vært alvorlige hendelser, så det akkurat som jeg, når noe alvorlig slår inn, det kan være ulykker, det kan være andre ting, så går jeg aldri I panikk. Jeg får en sånn indre ro. Altså det akkurat som det skjer noe inne I kroppen min, at jeg bare blir veldig rolig. Og så blir jeg ekstremt fokusert. Jeg får sånn tunnelsyn og fokus på oppgaven. Og jeg tror det et viktig element I hvordan klarer du å slappe av. Du må, tror jeg, ha den evnen. Men så kan du også trene på det, og du må legge til rette for det. For jeg tror hvis et batteri alltid I høyspenning eller I spenning, da går det ut, og vi vet jo det fra eksperter som kan batterier, at hvis batteriet aldri blir tatt ut helt, og så fulla det etterpå, så dør det fort. Sånn det med mennesker også. Vi må finne lommer hvor du faktisk kobler av, og hvor du faktisk mentalt borte. Det holder ikke å si at nå drar vi en tur til Roma, og så hygger vi oss. Hvis ikke du mentalt til stede når du skal hygge deg, da får du ikke slappe av. Da går du med en konstant spenning. Og fra jeg har vært leder, og spesielt må jeg si I småbarnsperioden, som jeg kanskje vil karakterisere som noe av det tøffeste tiden I lederskap, hvor du skal være for min del en familiefar og samtidig en leder, det ganske krevende, også fordi du får lite søvn og du skal være til stede for familien. Da må du sette deg noen prinsipper. Og mitt prinsipp det var at jeg alltid skulle være hjemme klokka 5:30 til middag, og det gjorde jeg. Det betød selvfølgelig at jeg måtte gå en runde 2 om kvelden og jobbe med mail da, og så jobbet jeg aldri I weekender, og det klarte jeg å holde. Og så kommer det perioder hvor du ikke kan kontrollere det, som eksempelvis nå det litt vanskelig, men det å sette de prinsippene veldig viktig, for jeg tror hvis du går med en konstant høyspenning inni kroppen din, så kommer du til å merke det når du blir eldre, og jeg tror det også ting som slår ut I sykdommer, og utmattelse og utbrenthet.
Kjempefine refleksjoner. Tror du dette noe som du sier at det kan læres opp? Jeg har jobbet mye med unge mennesker, og jeg har jobbet med unge mennesker som underviser og lærer, og sett, jeg mener at for 20 år tilbake så var det mindre stress og forventninger og frykt og fear of missing out enn det nå. Det akkurat som de har alt på høyspenning fordi de frykter å ikke få med seg noe. Har du noen samme type refleksjoner rundt hva vi observerer rundt oss? Altså den fear of missing out da, som gjør at folk har vondt for å faktisk ta seg de pausene de trenger.
Ja, jeg tror det samfunnet vi lever I, det tror jeg et produkt av samfunnet. Jeg tror det tøffere å vokse opp I dag som ung, til tross for at velstanden bedre, man har et større sikkerhetsnett, man har kanskje en mor og far som kan hjelpe deg på en større grad enn det man kunne når man var tilbake på 70-80-tallet. Men jeg tror det som annerledes for unge mennesker I dag, det at kravet til å lykkes online hele tiden. Du får aldri skrudd av den bryteren. Fordi sosiale medier, du skal hele tiden poste ting, du skal hele tiden bli lika, du skal hele tiden være til stede I de riktige stedene, og det gjør to ting, tror jeg. Det ene at du får en litt sånn fake overflate, fordi du hele tiden må prestere. Og det andre at du aldri får skrudd av. Og jeg har også barn selv, holdt jeg på å si, som nå I voksen alder. Men for eksempel det på Snapchat, at du hele tiden kan spore hvor folk hen, skaper jo masse turbulens I forhold til at man kan føle seg utelukket på en helt annen måte. For plutselig så ser man at det jo flere av vennene som sammen nå, de sitter på den kaféen. Hvorfor har ikke jeg hørt noe om det? Altså I 70-80-tallet så hørte du ikke at det skjedde en gang. Og du fikk de frirommene til at du noen ganger kunne være sammen med den ene vennen og være et frirom med den vennen, og så kunne være sammen med en annen uten at det hadde noen dårlige intensjoner. Og så tror jeg du kunne stikke mer i den tiden vi levde I. Du kunne stikke på naturopplevelser eller generelle opplevelser, og du trengte ikke å bli sett da. Og det tror jeg litt viktig. Jeg tror det viktig å gi huet og kroppen og alt en pause, at du kan få være et frirom hvor du virkelig føler deg fri. Og jeg tror det mange I dag som, hvis de går ordentlig inn I seg selv, de føler seg ikke helt fri, fordi du hele tiden må være on.
Vi glemmer det, vet du, dette jo en datamaskin. Den har jo en 0 og 1 logikk, og alle systemene knyttet til det simulerer jo menneskelige følelser for at vi skal bli avhengige.
Ja.
Det jo dopamin. Ja. Det, og de gode på det, ikke sant? Ja. Men jeg har veldig lyst til å snakke om denne filosofien din, Jakob. Du, i 2017 så ga du ut en bok på litt over en kilo faktisk, så man kan ta med et par stykker av disse her før man begynner å betale overvekt. Men denne boken har en kjerne og en fruktmetafor,
ja,
som er en fersken. Og du har altså brukt 2 år av livet ditt på å forfatte dine egne eksempler og din egen lederfilosofi, samtidig som du var toppleder. Og så ga du ut denne i 2017. Kortversjonen av den, Jakob, for de som ikke har lest den, hva er det?
Den første tredjedelen handler egentlig om hele rebrandingen fra Statoil Fuel & Retail til Circle K. Statoil, som var et av de mest rotfestede brandene i Skandinavia, og spesielt på bensinstasjoner, var jo der egentlig brandet levde, til å bli kjøpt av en kanadisk eier med brandet som hadde 20-30 brands av andre selskaper de hadde kjøpt, og hvor vi da endte opp med å hete Circle K, og den prosessen var, ledet vi her fra Norge. Så det forteller hele den prosessen. Men kanskje viktigst i boka, det er hva jeg tror på av ledelse i forhold til å lede virksomheter, basert på de årene jeg har ledet, cirka 30 år. Og det er viktig for meg å si at dette er ikke noe oppskriftsbok, for det er mange filosofier, det er litt som religioner. Det er ikke en religion som er riktig, men det er viktig at når du knytter deg til en religion eller til et livssyn, om det er ateisme, så er det også et valg. Så må du leve det 100%. Og sånn tror jeg det er veldig viktig i forhold til ledelse. Du må finne hva du tror på, og så må du leve det 100%. Hvis ikke du gjør det, så blir du en grå leder. Og det jeg tror på, og det er det jeg skriver om i resten av den boka, 2/3, det er en ledelse som består av 5 elementer. Og det har jeg sammenlignet med fersken. Det er egentlig bare tilfeldig, men for det første så er kanskje fersken den frukten jeg liker best.
Da er det ikke så tilfeldig. Eller?
Nei, så det gir meg passion, fordi det er sånn det ultimate av å spise en frukt, det er nytelse, den type ting. Men det kan være fryktelig dårlig også, hvis den er rotten og halvgammel og tørr. Og sånn kan jo ledelse også være. De 5 elementene er fordi jeg ser på, hvis du tar fersken og har steinen i fersken, så er jo det kanskje det kjedeligste. Når du kommer dit, så er alt over. Det er bare en stein, du kaster den i jorda, ferdig. Faktum er jo at i veldig mange tilfeller, hvis den får lov å ligge i det riktige jordsmonnet og så videre, og du får riktig regn og alt mulig, så gror det til et nytt tre.
Ja, så det er et liv i den steinen, som man ikke ser og tenker over.
Helt korrekt, og det er litt viktig, fordi det viktigste i fersken er egentlig den steinen, for å reprodusere seg selv og fortsette. Og hvis du drar det til business, så er den steinen for meg, det er resultater, å skape resultater. Det er, en leder må skape resultater. Du kan være en aldri så god leder du vil, klarer du ikke å skape resultater, så er du ferdig over tid. Og det ser vi ikke minst på fotballbanen og mange andre steder. Og sånn må det være, etter min mening. Men det er ikke det å skape resultater som får meg opp av senga hver dag.
Nei.
Og det er derfor jeg sier at det er steinen på fersken. Det er det kjedeligste. Det er egentlig det kjedeligste å snakke om EBITDA og hvor mye mer penger du har tjent og return on capital employed og alle de begrepene der. Det er det kjedeligste, og du klarer ikke å stå på stolene og få 5000 mennesker til å stå og juble av EBIT eller av resultater på den måten. Men det er nødvendig. Klarer du ikke, så klarer du ikke å reprodusere deg selv. Du får ikke penger av investorene og den type ting. Så det er den første elementet. Det som er godt på fersken, det er jo kjøttet rundt. Det er saftig, det er der nytelsen ligger. Og det er akkurat sånn jeg ser på business. Kjøttet rundt på business, det er 3 ting. Strategi, gjennomføring og medarbeidere. De 3 tingene for meg er kjernen for å skape et saftig kjøtt. Strategi, du må ha evnen til å peke ut en retning og vite hvor folk skal. Folk vil ha en fyrlykt i horisonten som de kan gå etter. Gjennomføring, hvis ikke du klarer å få strategien til å komme i liv og skje, så er ikke strategien verdt papiret det står på. Så gjennomføring er fryktelig viktig, og du må også ha evnen til å manøvrere ved siden av strategien, for strategien er bare en retning. Og så har du det siste, medarbeidere. Du må skape engasjement, eller så får du ikke det til å skje. Det medarbeideren som får virksomheten til å leve. Det kjøttet. Og så har du da til slutt skallet på fersken. Det jo ganske viktig, for når du går I butikken og skal plukke en fersken, så velger du selvfølgelig de ferskene som ser modne ut, som skinner til deg, som ikke har hakk I skallet, eller halvrottene, brune flekker, den type ting. Det for meg leadership I business. En virksomhet som har dårlig leadership, har brune flekker I skallet, kan til og med være rotten. Og leadership skal gjøre to ting. Det skal tiltrekke kunder, du skal skape et customer brand, og det skal tiltrekke de riktige og beste ansatte. Du skal skape et employer brand. Det for meg, det de fem elementene. Så leadership pakker inn hele greia, og det jeg sa. Og da har du fersken. Og du kan tenke deg, hvis resultatet var det eneste saliggjørende, prøv å sitte på en fotballkamp, og kun få beskjed om det eneste du skal få lov til på denne fotballkampen, det å se på skåringstavla. Så skal du få lov å følge med hver gang den flytter seg, et tak 1-0, 1-1, 2-1, 3-1. Det det eneste du skal få lov til. Hvem gidder å gå på fotballkamper da? Det som kult med fotballkamp, det jo det spillet som foregår på matta. Det excitement, nesten sjansene, skuffelsen, gleden, jubelen, og så videre. Og det det som gøy med business, og det kjøttet, og det skallet. Men får du ikke mål, så dør du på sikt.
Jeg synes det herlig. Jeg veldig glad og svak for fruktmetaforer og andre metaforer. Og fersken-analogien I en krisetid, hvordan den? Altså, hvordan ser dette her ut nå?
Det klart at du må alltid tilpasse virkeligheten til den situasjon du står I, eller må tilpasse den situasjon du står I til de verktøyer du bruker.
Ja.
Og det interessante selv med den krisen vi har gått igjennom, så har jeg personlig brukt veldig mye av boka mi, og det jeg tror på, da, I en krisetid. Og så må du noen ganger justere og legge vekk. Et eksempel på det jeg tror jo det viktig, for det første så I april når alle flyene sto på bakken, altså når det smalt, så var det bare en ting som gjaldt. Da satt vi I et krigsrom, da handlet det om å få fly ned på bakken, altså 150 fly skulle ned parkeres fordi det var ikke kunder. Og da hadde vi altså 10 000 ansatte, da skulle vi permittere 8 000 I hvert fall, mer også I ettertid. Fordi fikk vi ikke kostnader ut av selskapet, så ville vi dø veldig fort. Likviditet ble helt avgjørende. Og da handlet det kun om det.
Det var en liten smakebit på podcasten All In med Oslo Business Forum. Hvis du ønsker å høre mer om hva Jakob Skram og Norwegian gjorde under koronakrisen, så ligger hele episoden nå ute under podcasten All In med Oslo Business Forum. Søk oss opp, abonner og gi oss gjerne en tilbakemelding. Tusen takk.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.